Азатлык радиосу сөйлөп. Алтынчы февраль жумга көнү азаттык толкундарында Татарстанда сайлауга әзерлек, Бердәм Русия намзетләре хакимияттәге урыннарыннан файдалануда гаепләнә. Журналист Ирек Мортазин сайлаулар турында канун бозылу дәгъвасы белән прокуратура һәм Үзәк сайлау комиссиясенә шикаять җибәрде. Җумга уйланулары. Рус православ чиркәү патриархы итеп сайланган Кирилның тәхеткә утыру юласы христианнарның гына түгел, барлык Русия халкының игътибар үзәгендә булды. Моңа Татарстан зыялыларының мөнәсәбәте нинди? Менә булар хакында бүген азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Европа комиссиясе башлыгы Баросы белән Русия премьер-министры Путин Мәскәүдә уртак матбугат очрашуында кеше хукуклары турында әйткәләшеп алды. Русия үз җире аша АКШ көчләренә Афганстанга хәрби йөкләр кертүне рөхсәт итәргә әзер. Кыргызстан хөкүмәте илдәге АКШ хәрби базасын ябу инде тәгаенләнде дип белдерде. Калининград һава юллары КДАВ Казанга очышларын туктата. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү. Европа комиссиясе башлыгы Жозе Мануэль Бароса белән Русия премьер-министры Владимир Путин Мәскәүдә сөйләшүләрдән соң уртак матбугат очрашуында кеше хукуклары турында әйткәләшеп алды. Бароса күптән түгел Мәскәүдә хукук яклаучы белән журналистның үтерелүенә берлекнең борчылуын белдерде. Ул шулай ук кеше хукуклары һәм канун хакимияте дипломатиядән күпкә мөһимрәк диде. Путин исә Европа берлеген берлектә русларның хукуклары кысылуларын тикшерергә өндәде. Путин белән очрашуга кадәр Бароса Мәскәүдә президент Дмитрий Медведев белән Русия һәм Европа арасында энергия һәм сәясәткә бәйле киеренкеләшкән мөнәсәбәтләр турында сөйләште. Август айында Русияның Грузиягә каршы сугышы сәбәпле берлек Мәскәү белән стратегик партнерлык сөйләшүләрен туктаткан иде. Бу елда Украина белән газ бәхәсе сәбәпле Газпром Европага газ җибәрүне туктаткач, мөнәсәбәтләр тагын да киеренкеләште. Бүген Бароса белән очрашуда Медведев яңа энергия кризисына юл куймау өчен халыкара хукукый кысалар булдырырга чакырды.
Последний газовый кризис показал, что в этом плане не все благополучно.
Соңгы газ кризисы бу өлкәдә барысының да яхшы булмавын күрсәтте. Вазгыять бик үзгәрүчән. Мондый мәсьәләләрнең ике арада низахта катнашучы илләр арасында чишелергә тиешлеге турында күпме генә сөйләсәк тә, кызганыч ки, моннан башка илләр мәнфәгатьләренә зыян килә. Шуңа күрә безгә мондый хәлләр кабатланмасын өчен халыкара хукукый система булдыру турында уйларга кирәк. Чөнки хәзерге система эшләми. Мин энергия хартиясендә күздә тотам, диде Медведев.
В том числе и энергетическую хартию.
Бароса Мәскәүгә Европа комиссиясенең 9 әгъзасы белән килде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәү. Русия үз җире аша АКШ көчләренә Афганстанга хәрби йөкләр кертүне рөхсәт итәргә әзер. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров АКШ җитәкчелеге берничә көнлек шундый рөхсәт сорап Мәскәүгә мөрәҗәгать итте диде. Лавров әйтүенчә, Мәскәү хәзер АКШның нинди йөкләр ташылачагы турында мәгълүматлар бирүен көтә. Шуннан соң кирәкле рөхсәт биреләчәк. Бүген АКШ рәсмие Таҗикстан үз җире аша Афганстандагы НАТО һәм АКШ көчләре өчен хәрби булмаган йөкләр ташуны рөхсәт итәргә әзер дип белдерде. Бу турда сөйләшү өчен тиз Душәмбегә АКШ рәсмиләре төркеме киләчәк. Бишкек. Кыргызстан хөкүмәте сүзчесе Айбек Султан Газиев Кыргызстандагы АКШ хәрби базасын ябу инде тәгаенләнде дип белдерде. Моңарчы Вашингтон белән Бишкек Манас базасының язмышы турында сөйләшүләрен дәвам итә дип хәбәр ителгән иде. Атна кич АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Кыргызстанның Манасны ябу карарына кызганыч белдерде һәм сөйләшүләрне дәвам итү мөмкин булыр дип өметләнүен әйтте. Сишәмбе көнне Кыргыз президенты Курманбек Бакыев Мәскәүдә Кыргызстанга Русиядән 2 миллиард доллар кредит һәм ярдәм алу турында килешкәннән соң Манас хәрби базасы ябылачак диде. Манасны ябу карары хәзер парламентта каралырга тиеш. Казан. Калининград һава юллары КДАВ Казанга очышларын туктата. МДМ банкы белдерүенчә, КДАВ-ның тулайым бурычы инде 2008 ел уртасына ук 7,1 миллиард сумга җиткән булган. Казаннан тыш Волгоград белән Түбән Новгородка да очышлар туктатыла. Кадави мөштәриләре саны бу кышта яртылаш диярлек кимегән. Очрашулар уртача еллык урыннарны тутыру дәрәҗәсе кимендә 65% булганда гына табыш китерә. Европаның дистәләгән шәһәренә Казаннар Кадави очкычлары белән Калининградта тукталыш ясап оча ала иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Татарстанда дәүләт шурасына сайлауга әзерлек. Намзәтләр депутат булу өчен төрле ысул куллана. Митрополит Кирилның Русия христианнары башлык булып сайлануы гади халыкны борчымый, ә татар зыялыларын куркыта. Римзил Вәлинең җомга уйлануларын һәм халык фикерен тыңларга чакырабыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Дөнья финанс кризисы Русиядә дә сизелә. Илдә эшсезлек арта, миллионлаган кеше кайышларын кысып яшәргә мәҗбүр. Русиядә аягына гына басып килгән урта сыйныф вәкилләре бу кризисны ничек кичерә? Олег Илминов әйтә.
24 яшьлек Вероника Дорожная Көнбатыш ширкәтендә секретарь булып эшләгән, психология факультетын бетергән, эшен яраткан, бер кая да китергә җыенмаган. 2 атна элек аның янына җитәкчесе килеп, аның эштән кыскартылуы турында әйткән. Компенсация итеп 2 айлык хезмәт хакы биргәннәр. Хәзер ул башка эш эзли. Әллә ни борчылган шикелле түгел.
Если вдуматься, то, ну да, остался человек без работы. Ну, не знаю, как некоторым другим людям,
кто башкаларга ничектер, миңа җиңелрәк. Секретарь урынына тәкъдимнәр җитәрлек ди Вероника.
Ну, у меня в случае проще, потому что предложений по поводу секретаря достаточно много.
Рәсми соннарга караганда, Русиядә узган ел ахырына эшсезләр саны 500 меңгә артып, 5,8 миллионга җиткән, ягъни 8% чамасы дигән сүз. Бу ел ахырына 8 миллионга җитәр дип көтелә. Соңгы атналарда хөкүмәт ишелә барган рубльне ныгыту максатында миллиардлаган доллар казна акчасы сарыф итте. Урта сыйныф вәкилләренең хезмәт хакы еш кына долларга бәйле. Доллар төшкән саен кисәләр дә юкара. Кризис вакытында эшсезлек арту башка илләргә дә хас, әмма Русия икътисады көнбатышныкыннан аерыла. Тройка диалог төркемендә баш икътисадчы Евгений Гавриленко фикеренчә, русиялеләр бу кризистан җиңелрәк чыгачак. Гади халыкның җыйган акчасы юк. Фикер белешүләргә карасаң, 80% гаиләләрдә җыйган акча юк. Ипотекалар да бик аз. Тулаем җитештерүнең 1.5% чамасы. Ягъни бу гади икътисад. Кризистан җиңелрәк һәм тизрәк чыгачак. Утыз яшьлек Адина Мурталиева нәкъ менә шуңа өметләнә. Ике бала анасы узган елның октябрендә эшен югалткан. Аңа кадәр бер ширкәтнең эшкә алу бүлегендә эшләгән. Хәзер үзенә эш эзли. Ләкин табуы бик авыр, чөнки конкуренция зур ди ул. Мисал өчен, аның ширкәтендә элек эш эзләп атнасына 20 кеше мөрәҗәгать иткән булса, бу атнада 1000-нән артык гариза килгән.
Приходило порядка 20 откликов в неделю. На этой неделе она получила более 1000 откликов.
Хәер, Адина үзенең хәлен ул кадәр мөшкел санамый. Аның кредит я ипотекасы юк. Әти-әниләре белән яши. 8 яшьлек игезәк балалары йөргән мәктәптә айлык түләү зур түгел. Ләкин ул да кайышын кысып яшәргә мәҗбүр. Арзанрак кибетләргә йөри башлаган. Безнең гаилә өчен иң зур югалту сәфәрләрдән баш тарту булачак. Каникулларда Европага йөрергә күнеккән идек. Менә ансы үкенеч булачак, ди ул. Ә менә 30 яшьлек Самара егете Йосиф Сәйфетдинов әлегә сәфәрләрдән баш тартмый. Яңа ел бәйрәмендә генә ул гаиләсе белән Прагада булып китте. Йосиф фәннәр кандидаты, университетта укыта. Бер үк вакытта төзелеш ширкәтендә эшли. Аның сүзләренчә, аларның ширкәте өчен кризисның хәтта файдасы бар. Эш күләме азайган, ләкин икенче яктан төзелеш материаллары арзанайган һәм эшсезлек сәбәпле эшчеләрне табу эше җиңеләйгән.
Наоборот, даже хотя вот зурные сакины сата поларга вахат идти, где буйлым шин аржана иди хака. Бизде тюзда ничек тюзучилер, эзеттилер ай битишни, амма лакин бетун, мэсэлэн, симет наташма, кисичне аржана иди хаклары. Шунун үчін бізге дирекцина милиракшиларге. Кем бит күп, дилер кем эшсіз калды, шунун үчін килелер кишилер дэ күп. Безнең эшебез әзәйде, әмма ләкин ашарга ергә итә, Аллага шөкер.
Шулай итеп, Русияның урта сыйныфы соңгы елларда ирешкән кайбер рәхәтлекләрдән баш тартырга мәҗбүр булса да, әлегә аягында нык тора һәм киләчәккә өмет белән карый.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан президентының элекке сөзчесе журналист Ирек Мортазин сайлаулар турында канун бузылу дәгъвасы белән прокуратура һәм Үзәк сайлау комиссиясенә шикаят итте. Бу юлы Мортазин Бердәм Русия фирқасының сайлау исемлегенең башында торган намзат Фәрит Мөхәммәтшинның, Лариса Малыхинаның һәм беренче эшлеккә кермәгән икенче бер намзат Илшат Әминовның теркәлүен гамәлдән чыгарырга таләп итә. Оппозициядәге башка намзатларда хакимият фирқасы вәкилләре инде компаниясендә эш вазифаларыннан файдалана дип зарлана. Татарстандагы сайлауалды компаниясе барышы турында Бикәт Имерова сөйли.
Шушы көннәрдә Татарстанда дәүләт шурасына сайланырга теләгән намзәтләрнең мәгълүмат чараларындагы рәсми өндәү кампаниясе башланып китте. Үзе дә депутат урыны өчен көрәшүче журналист һәм президентның элекке сөзчесе Ирек Мортазин кайбер кешеләр сайлаучыларны инде күптәннән үгетли башлады дип әйтә. Мортазин берничә мисал китереп прокуратура һәм Үзәк сайлау комиссиясенә шикаят иткән. Мәсәлән, ул парламент рәисе һәм Бердәм Русия фирқасының Татарстан бүлеге башлыгы Фәрит Мөхәммәтшинның 2008 елның 26 декабрендә Яңа Гасыр каналының 7 көн тапшыруында чыгыш ясауы сайлау хокукының төп гарантияләре турындагы канунны бозады дип саный. Намзат Фәрит Мөхәммәтшинның тапшыруының алып баручысы, икенче бер намзат Илшат Аминов белән бергә 6 минут 55 секунд дәвамында Бердәм Русия фирқасының кризисны ни рәвешле җиңү мөмкинлекләре турында сөйләшүе, хакимият фирқасының исемлеген тикшереп чыгуы, вакытыннан элек сайлаучыларны өндәү, үгетләү буларак кабул итәргә кирәк, ди Ирек Мортазин. Шулай ук Мортазин 26 декабрь тапшыруында Лариса Малыхина турында да Лариса Малыхина турында да мәгълүмат чыкты дип хәбәр итәм. Хакимият фирқасының беренче эшлегенә кергән депутатлыкка намзәт һәм Татнефть оешмасының проектлау һәм тикшеренү институты белгече Лариса Малыхина турында 6 минут ярымлык видеосюжетның күрсәтелүе агитация буларак санарга кирәк, ди Мортазин. Шулай ул үзенең шикаятендә Яңа Гасыр каналының җитәкчесе һәм Бердәм Русия фирқасының намзәте Илшат Аминовның сайлау көрәшеннән чыгарырга тәкъдим итә. 2009 елның 19 гыйнварында эфир каналының шәһәр тапшыруында намзәт Илшат Аминов турында 6 минут 50 секундлык видеосюжет күрсәтелде дип яза Мортазин. Аминов эфир ширкәтенең гамәлгә куючыларының берсе була ала. Шуңа күрә аның вазифадан файдалануы сайлау канунын бозу, ди Мортазин. Шушыларга нигезләнеп, Ирек Мортазин прокуратура һәм Үзәк сайлау комиссиясенең мәхкәмәгә мөрәҗәгать итүен сорый. Һәм намзәтләр Мөхәммәтшин, Малыхина һәм Аминовны сайлаудан чыгару мөмкинлеген тикшерергә куша. Татарстанда парламентка сайлаулар 1 мартта үтәргә тиеш. Үзәк сайлау комиссиясенең интернет сәхифәсендә хәбәр ителгәнчә, мәгълүмат чараларында рәсми төстә өндәү чараларын алып бару 31 гыйнвардан башларга рөхсәт ителә. Ирек Мортазин Азатлык радиосына биргән әңгәмәдә өндәү чараларын вакытыннан элек башлауга башка мисаллар да күп ди. Бердәм Русия фирқасының төбәк башлыгы һәм парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшинне көн саен телевизор экраннарында күрсәтәләр ди ул.
В принципе, предвыборное законодательство не запрещает депутатам выступать с отчетами о проделанной работе. Да?
Сайлау канунлары депутатка сайлаучылар белән очрашып, хисап бирергә рөхсәт итә. Әмма ул киләчәк турында, кризисны җиңү хакында сөйли. Бу чын-чынлап өндәү.
Что будет делать в будущем? То есть это не отчет, это самая настоящая агитация.
Ди Мортазин. Татарстан мәгълүмат чараларында Фәрит Мөхәммәтшинның сәфәрләре турында мәгълүматлар даими чыгып тора. Ул очрашулар үткәрә, төрле оешмаларда була, белдерүләр ясый. Татарстан мәгълүмат чаралары Фәрит Мөхәммәтшинне Татарстан дәүләт шурасы рәисе буларак таныта. Һәм аның Бердәм Русия фирқасының төбәк бүлеге башлыгы һәм исемлекнең башында торуы турында әйтми. Мортазин хакимият фирқасы рәисенең көн саен телевизорда, газеталарда күренүенә бәйләнмибез. Прокуратура һәм Үзәк комиссиясенә белдерелгән шикаятләрдә берничә мисалны гына китердек, ди. Мортазин шикаятының тулысынча булмаса да, өлешчә канәгатьләндерелүенә өметләнә. Ягъни ул бердем Россия намзетләренең кемнең дә булса да сайлаудан төшеп калуын көтә. Мортазин без дип күптән түгел хакимиятләргә оппозициядә торган 6 намзеттән торган төркемне күз алдында тотып сөйләшә. Анда Мортазиннан кала җинаятьчелеккә каршы һәм канунылык хәрәкәте башлыгы Дмитрий Бердников, Дәүләт шурасындагы депутат Александр Штанин, коммунистлар фирхасының парламенттагы төркем әгъзалары Александр Салий, Роберт Садыков һәм Нәсимә Сталерова керде. Мортазиннең бу сәяси клубтагы фикердәшләре аңа рухи яктан теләктәшлек белдерсә дә, парламент рәисенә каршы гаризалар белән чыгырга ашыкмый. Әмма аларның үзләренең дә хакимияткә дәгъвалары бар. Мәсәлән, коммунистлар вәкиле Нәсимә Сталерова мәктәпләрдәге ата-аналар белән җыелышлар Хакимият фиркасының һәм КПРФның үгетләү, үндәү очрашуларына әйләнә дип белдерә. Мортазин үзе дә депутатлыкка намзәт, әмма мин сайлаучылар белән очрашудан тыш бернинди кампания алып бармыйм ди ул. Мортазинның сайлау бүлгесендәге көндәше, коммунистлар вәкиле Роберт Садыков. Икесе дә бер урын өчен көрәшсә дә, Мортазин без бер-беребезгә көндәш түгел дип әйтә. Киресенчә, коммунист Садыков миңа тавыш биргәндә контроль оештырырга ярдәм итәчәк, ди Мортазин. Татарстан Дәүләт Шурасындагы 100 урын өчен Бердәм Русия, Гадел Русия, ЛДПР, КПРФ вәкилләре һәм бер мандатлы бүлгеләрдән 200ләп намзәт көрәшә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Татарстан Дәүләт Шурасына быелгы сайлау финанс кризисы һәм аның нәтиҗәсендәге эшсезлек, акчасызлык һәм төшенкелек шартларында уза. 1 март сайлау көне республика күләмендә җәмәгать тәртибен хәрбиләр дә саклаячак. Тулырак мәгълүмат белән Шаллыдан Гафиулла Газиз.
Шаллыда социаль-икътисади хәл әллә ни тотрыклы түгел. КАМАЗ ширкәте шәһәрнең умыртка баганасы булып тора һәм әлеге багана шактый кышаеп үзенең авыру икәнен сиздерде. Кышайган багана артыннан Шаллы икътисадының шыбык җепләре дә шактый тартылды, киеренкеләнде. Шәһәр казнасына иң күбе акчаны КАМАЗ кырта иде. Хәзер бу акча юк. Быел ширкәт үзе дә 1 миллиард ярым сумлык зыян күрәчәк дигән фаразлар Татарстан икътисад министрлыгы утырышында әйтелде. КАМАЗ 12 февральгә кадәр мәҗбүри ялда. Ширкәтнең чиновниклары белдерүенчә, КАМАЗ февраль аеның азагына кадәр эшләячәк. Эш булса да, булмаса да. Чөнки 1 март сайлаулар алдыннан 50 меңнән артык кеше урамда, өйләрендә каңгырап йөрергә тиеш түгел. Бу күренешнең сәяси, социаль киеренкелеккә китерү ихтималы бар. Сайлау көнгә хакимият һәм хокук органнары тәртип урнаштыру эшен башлап җибәрделәр инде. Шушы көннәрдә 1 март сайлавы уңайыннан хакимияттә зур киңәшмә узды. Һәм анда сайлау көнне булачак тәртип уңайыннан борчылу сүзләре дә әйтелде. Шәһәр хакиме Илдар Халиков бу киңәшмәдә булай диде: «Миндәге мәгълүматлар буенча 1 март көнне кайбер сәяси берләшмәләр, чуалышлар, провокация әзерли». Халиков шушында ук канунга туры килми торган һәрбер чыгышка чара күреләчәк дип белдерде. Биредә сайлау көнне Шаллыдагы җәмәгать тәртибен саклауга 1000 милиционер, булар өстенә гадәттән тыш хәлләр министрлыгының 200ләп солдаты һәм офицеры чыгачак дип әйтелде. Сайлаудан соң КАМАЗ кебек тотрыксыз эшләп туктап калган ширкәтләр ни эшләр, әлеге фаразлаучы күренми. Түгел булмаган мәгълүматлар буенча, хәзерге вакытта 4-5 мең сатылмаган КАМАЗ автомобиле бар. Аларның күбесе узган ел җыелган.
Гафиулла Газизне тыңладык.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул,
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Узган якшәмдә Рус православ чиркәү патриархы итеп сайланган Кирилның тәхеткә утыру юласы христианнарның гына түгел, барлык Русия халкының игътибар үзәгендә булды. Дүшәмбе көнне чиркәү архиерейләренең соборында катнашучыларны Кремльнең зур сарайында президент Медведев кабул итте. Ул вакыйгаларга киң җәмәгатьчелек һәм Татарстан зыялыларының мөнәсәбәте турында Римзил Вәли сөйли.
Җомга көнне мөселманнар ял итә, намазга бара, рухи яктан чистарына. Бу юлы исә җомга вагазы түгел, ә православ чиркәүенең тәсире, аның көчәеп баруы, дәүләт белән мөнәсәбәтләре турында тыңларга туры килер. Чыннан да, соңгы көннәрнең һәм атналарның иң зур вакыйгасы патриарх Кирилны үз вазифасына багышлау. Ул узган якшәмбедә турыдан-туры эфирда Мәскәү чиркәвендә барды. Алтын гөмбәзләр, алтын йөгертелгән иконалар, җиһазлар, асылташлар белән бизәлгән тәреләр һәм матур көчле тавышлы ирләрнең чиркәү җырларын башкаруы сәгатьләр буе телевизор экраннарында булды. Мондый тантаналар президент инаугурациясен хәтерләтте. Алар хакимият фиркасының яңа җитәкчесен сайлау җыелышында уздырып китте. Русия дәүләтен кыруга зур өлеш керткән чиркәүнең әһәмияте турында хәзер ачыктан-ачык әйтелә. Россия халкының 80%-тан артыгы руслар булгач, моңа гаҗәпләнмәскә кирәктер. Шулай да халык бераз аптырашта калды. Чөнки Борис Годунов операсына охшап торган чиркәү йоласында әле күптән түгел генә партия комсомол сафларында булган төрле дин вәкилләре сөйләп куйган дәүләт башлыклары да басып торды бит. Һәркемгә, мусульманга да, яһудигә дә, буддага табынучыларга да, аллаһсыз материалист атеистларга да шәмнәр тотып шушы чиркәүгә йөрергә туры килмәс микән дигән шомлы фикерләр кешеләрнең күңелендә кайнады. Ил башлары кайда, халык та шунда бара бит. Чыннан да каршылыклы һәм моңача күрелмәгән хәл бу. Белгечләр әйтә, Русия дөньяви ил шәригать канунларыннан дәүләт канунлары өстенрәк булырга тиеш. Дин канунларының өстенлегенә омтылучыларны мәхкәмәгә тарттырып, төрмәгә утырталар, вахапчылар, хизбут тахришчылар дип кәйеплиләр. Ихлас мөселманнар өчен башка диннең дәүләт дәрәҗәсенә күтәрелүе куркыныч хәл булып күренә. Менә шуңа күрә толерантлык дигән нәрсә кирәк тә инде. Түзергә, сабыр булырга. Башка диндәгеләргә кафир дошман дип карасаң, әллә нинди бәләләр килеп чыгарга мөмкин. Тем более дип әйтик, православ динен тотып, патриарх сайлаучылар арасында крешен татар кардәшләребездә бар бит әле. Димәк, бу бәйрәм турыдан-туры безнең милләткә дә кагыла. Шул ук вакытта бөтенләй бер милләткә дә ябышып ятмаган маңкортлар, дингә тартылмаган атеистлар тынычмы соң? Юк шул, аларга да дәүләт башлыгының үзләренә якын булуы кирәк. Бәлки шуңа күрәдер Дмитрий Медведев дүшәмбе көнне әрхәрәйләрне Кремль сараена җыеп, Россия дәүләте чиркәү эшләренә кыз салмый дип белдерде. Янәсе чиркәүдә дәүләткә тәсир итми. Ул үзе бөтен халыкның президенты. Шулай дип уйларга тыелмаса да турыдан-туры шулай дип әйтелмәде. Бер юлы 300-ләп православ рухания Кремль сараена кереп, президент белән бер өстәлдә сыйлану эссез калмыйдыр әлбәттә. Чиркәү әһелләре дә, мусульман мөфтиләре дә Кремльгә һәрвакыт кереп тора. Шулай да православ дин әһелләре күбрәк керәдер. Президент янына архарайлар кергәндә, ишек төбендәге сакчылар аларны тикшергәннәр әлбәттә. Газетләрдә язылганча, магнитлы дуга аша бер генә архарайда үтеп китә алмаган. Һәр кайсының киемендә, муенында иксез-шиксез металл. Шуңа күрә мондагы җиһазлар зыңгылдап торган. Сакчылар кунакларны башта кулларын күтәртеп, аякларын киңрәк куйдыртып, тентеп маташканнар. Әмма моның хикмәтле һәм читрекле эш икәнен аңлагач, кул сылтаганнар. Әйдәгез инде архарейлек документларын гына күрсәтеп кирип китсеннәр дип, аларны булай гына уздырганнар. Күз алдына китергез әле, Сәгуд Гарабстанынан дини бәйрәмгә килгән мөселман фанатигы белән аларны чагыштырып булмый әлбәттә. Ә хәзер шушы хәлләргә Татарстандагы әдипләрнең өр-яңа вазгыятка мөнәсәбәтен белешик. Филология фәннәре докторы, Татарстан фәннәр академиясенең әгъза мөхбире Фуат Ганиевны тыңлыйк.
Миңа Алексей Икенең телевизор аша сөйләгәнен тыңларга туры килде. Мнение дигән программада. Ул әйтте, Россиядә яшәгән кешеләр православие динен белергә тиешләр. Ә калган халыклар ничек дигән сорау туса, алар үзләрендә, кичке мәктәпләрендә, үзләренең өйләрендә, үзләренең диннәрен өйрәнергә тиешләр диде. Димәк, православие чиркәве православие динен өйрәтүне мәктәпләрдә дәүләт күләмендә алып барырга планлаштырылган, программалаштырылган. Менә Кирилның бу мәсьәләдә карашын белеп бетереп булмый. Кирил үзенең белеме белән, эрудициясе белән минемчә кешеләрдә үзенә ихтирам казанды. Шул ихтирамны ул дөрес файдалансын иде.
Профессор Фуат Ганиевнең сак һәм үлчәп сөйләшүе аңлашыла. Зур хакимияттәге борылышлар турында ашыгып сөйләргә ярамый. 20-нче елларда латиницага күчүгә каршы хат язган 37 татар әдибе репрессияләнгән. Ә күптән түгел латиницага кирисенчә күчәргә теләгән татарлар шулай ук ышанычсызлар исемлегенә кертелде. Ләкин барыбер акны ак, караны кара дип әйтмичә булмый. Әйтергә кирәк, халык барыбер үзенең фикерен яшерми. Хәзер сез Казан урамнарында тупланган халык фикерен тыңлагыз. Мәликә Басир казанлыларның Русия патриархы сайлауга мөнәсәбәтен белеште.
Аны әйтәләр, яхшы дип, аны сайлаган вакыттан яртыдан күбрәк кешесе дә сайлады, бөтен патриархлардан Россиядән. То есть белгән кешене сайлаганнардыр, яхшы кешене файда булды.
Вообще, я атеист. Мен дә все это вера. Церемония красивая, все грамотно. Даже как парад на Красной площади, как президента инаугурация.
Дұрысырағы мен бектігір қызықсынмайым да енді, анды көбірек өзімнің дейінің бойынша мені қызықсынанды. Мұсылманның қызым. Бейрамнар білен шынды мақиғалар бен зор.
Ты знаешь, что с 15 лет он уже пошел в монастырь, и всю жизнь он провел вот в церкви, что он Бог, как говорится, отдал всю свою веру. По отношению к другим верам он относится тоже положительно.
Мы мусульман. Раз кеше сайлаган икән, дөрес сайлагандыр деп уйлыйм. Телевизордан күргәнем бар. Мен алар кызыксындырмын. Мусульман хәзрәтләрен, анда муллаларын шуланыш алсын таңлыйм. Равил Ганеттин күбрәк үзенең шундый чыгышларын ясасын иде.
Мне повезло, мне довелось с ним встретиться лично, еще будучи, когда он был митрополитом. Этот человек, во-первых, достоин, конечно же, безусловно, потому что, во-первых, он интеллектуал, во-вторых, он лидер по своим качествам, именно духовный лидер.
Кем генә килсә дә, менә монда православие дин дип әйтәбез бит инде, әйбит аңа бүген Кирилл атакайны куйганнар икәнен, димәк, шулай кирәк булган. Һәм әлбәттә инде кызганычка каршы хөкүмәт булучыларга кушыла безнең җитәкчеләребез. Аларга кирәк кеше булгандыр дип уйлыйм. Медведевның, әйбит Путинның аның белән очрашулары бер кемне дә әйбит алай итеп, моны Алексей икене куйганда да зурламадылар. Булдын инде, бәлки бу үзенә күрә бер төсмерендә мин инде карап утырдым да, мин әйтәм, Ходаем безнең башка дин халыкларына тагы бер куркыныч яны түгелме дигән фикер туды миндә. Чөнки бар тик православие турында гына сөйләү күп милләтле, күп конфессияле илдә бу матур түгел. Менә шәйбер менә әзрәк күңелемә шик тудырды, куркынычын. Мин тыйдым хөкүмәт белән берләшеп, индер тагы нәрсәләр уйлап чыгармаса инде чираттагы дулкын шукындыру китмәсә халыкларны дигән. Ислам динендә инде ул дингә кисләү дигән әйбер юк.
Әйе, фикерләр төрле һәм бу табигый. Академик Мирфатих Закиев яңа патриархның дөньяви тормышта катнашуы, аның икътисад, сәясәт эшләрен белүе турында әйтте.
Ул бер сөйләгән инде шулай. Менә шул кризис ул кешеләрнең охшага туймаслык булып яшәүеннән килә, урлашуыннан килә. Менә шуның өчен кризисны бетерү өчен дөрес яшәргә кирәк, урлашмаска кирәк, башкаларның өлешенә кермәскә кирәк дип. Аны радиодан көлеп сөйләделәр, соңыннан ул партийный советка активтага кебек сөйләде.
Ә сез? Аның бу сүзләрен чиглеп кабул иттегез?
Бу сүзләр дөресен кабул итте.
Шулай итеп, православ чиркәве руханиларның иң консерватив епископын түгел, ә сәясәт дәүләт эшләрендә катнаша торганын сайлап алган. Кирилл Атакай еллар буе һәр якшәмбедә телевизор аша чыгышлар ясады. Хәзер патриарх булгач та ул телевидениедә тапшырулар алып баручы булып калачак. Бернинди көчләү һәм басым юк, аңлату бар. Ә аңлашу булырмы? Һәм тагын бер сорау, мөселман руханиләре арасында шулай ук зур сәясәттә, икътисадта катнашып, хәзерге заман ысуллары белән хакимияткә, халыкка тәэсир итәрлек шәхесләр еш очраймы? Һәм аларга мондый мөмкинлекләр бирелерме? Менә шушы хикмәтле һәм авыр сорауларны җомга көнне бирергә туры килде инде. Әгәр дә фикерләрегез булса, языгыз, шалтыратыгыз. Казан 12 абонемент тартмасы 155. Ә телефон элеккечә 5705-245 яки 5705-246. Казанның коды 843.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Алга таба азатлык дулкыннарында Финанс кризисы Татарстанга чит илләрдән күбрәк турист китерер дип фаразлана. Химия белән физика үзләренә акча эшли ала, ә тел белгечләренә нишләргә? Казанда кризис чорында фән үсеше турында сөйләштеләр. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада Идел буе федераль бүлгесе округның финанс кеңәшмәсе узды. Башка җитәкчеләр белән бергә Башкортстанга күрше Татарстан президенты Минтимер Шәймиев һәм Русия президентының бүлгедәге вәкиле Григорий Рапота килде. Мортаза Рәхимов бу җыенны үзенең 75 яшьлек юбилеена махсус туры китергән дип фаразлана. Башкортстан президентының туган көне 7 февраль. Тулырак мәгълүмат белән Фәнис Фәтхи.
Башкортстан башкаласының 450 еллык юбилеидан соң мондый ук күшәйтелгән иминлек чараларын күргәне юк иде әле. Һәр адым саен милиция хезмәткәрләре торуы, үзәк урамнарга шәхси машиналарның гына түгел, ә күп кенә җәмәгать транспортында үткәрмәү белән башланды Уфада 6 февраль иртәсе. Җомга көнне Башкортстан башкаласы Идел буе федераль округы советының күчмә утырышы вәкилләрен кабул итте. Иминлек чараларын күшәйтүдә гади халыкка күп уңайсызлыклар тудырса да, нәкъ менә шушы җыенга килүче югары дәрәҗәле кунакларга уңай һәм имин шартлар тудыру күзлегеннән чыгып эшләнгәндер. Уфадагы җыен финанс кризис шартларындагы эшчәнлек мәсьәләләренә багышланды. Башкортстанга Русия президентының Идел буе федераль округындагы вәкаләтле вәкиле Григорий Рапота да килде. Киңәшмәсендә Идел буе федераль округына кергән төбәкләр җитәкчеләре, шул исәптән Татарстан президенты Минтимер Шәймиев та һәм Башкортстанга күрше башка кайбер өлкәләр башлыклары да катнашты. Киңәшмә үз эшен башлаганчы, килгән кунаклар Уфа янындагы яңа төзелешләр, яңа ширкәтләр белән танышты. Аннан соң Григорий Рапота баш мөфти Шәйхелислам Тәлгат хәзрәт Таҗитдин белән очрашты. Бу күрешү Уфаның борынгы Җәмигъ мәчетендә оештырылды һәм андагы сөйләшүдә Мортаза Рәхимов, премьер-министр Раил Сарбаев һәм башка югары җитәкчеләр дә катнашты. Аннан соң Григорий Рапота архиепископ Никон белән дә очрашып сөйләшүләр үткәрде. Ислам дине башлыгы да православлар җитәкчесе дә кунакларга Башкортстанда төрле диннәр әһелләренең дус һәм тату яшәү турында сөйләде. Идел буе федераль округы советының күчмә утырышы төштән соң Конгресс холл бинасында үз эшен башлады. Шул утырыш алдыннан Башкортстан хөкүмәте рәисе Раил Сарбаев журналистлар белән аралашуда менә ниләр әйтте.
Кырсыктың проблемаларын хәл итергә, ниндәй анык план булырга тиеш дип һөйләшергә йыйылганнар. Башкортстан бүген ул яктан әйтергә кирәк эшен күрәтеп, һәм дә менә бүгенге көндә икенче субъектларда булган проблем хәлләре, зарплата түләмәү мәсьәләләре, налог ягыннан түләү мәсьәләләре бүген булган проблемаларды менә күрәтергә, ничек хәл итергә. Республиканы бушка гына алмаганнар, бетә булган Приворский федеральный округ 14 субъекттан бүгенге көндә показательләрнең иң әйбәтләре Башкортстанда.
Башкортстан хөкүмәте башлыгы Раил Сарбаев булды. Идел буе федераль округы советының күчмә утырышының бу юлы Уфада үтүү сәбәбе дип, Башкортстанның алга киткән төбәк булуы китерелсә дә, аның төп сәбәбен президент Мортаза Рәхимовның юбилей белән дә бәйлиләр. 7 февральдә Башкортстан президентына 75 яш тула. Идел буе федераль округына керүче төбәкләр җитәкчеләрен шушы туган көнгә чакыруның да уңай форсаты булып тора бу җыен дип белдерә аналитиклар. Уфаның Конгресс холл бинасында узган киңәшмәдә катнашучылар бүгенге дөнья күләм икътисад төшенкелеге шартларында сәнәгать ширкәтләренең, авыл хуҗалыгының, банкларның уңышлы эшләвен тәэмин итү мәсьәләләрен тикшерде. Төп доклад белән Русия президентының Идел буе федераль округындагы вәкаләтле вәкиле урынбасары Алексей Кубрин чыгыш ясады. Аннан соң Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов, Утмуртия президенты, Түбән Новгород өлкәсе губернаторы фикер алышуларда катнашты. Шунысы кызык, утырышта бер сәгатьтән соң ук барлык журналистларны да залдан чыгардылар һәм фикер алышулар ябык ишекләр эчендә үтте. Мәгълүм булуынча, Уфага килгән күпчелек кунаклар рәсми өлеш җомга көнне үк тәмамланса да, шимбегә кадәр калачак. Алдан ук уйланганча, киңәшмә эше салмак кына Мортаза Рәхимовның 75 яшьлек туган көнен бәйрәм итүгә күчә. Уфада Идел буе федераль округы советының күчмә утырышы кысаларында түгәрәк өстәл сөйләшүе дә булды. Президент отель бинасында оештырылган бу сөйләшү иҗтимагый палаталар һәм гражданлык институтлары үсеше дигән темага иде. түгәрәк өстәл сөйләшүен Русия президентының Идел буе федераль округындагы вәкаләтле вәкиленең урынбасары Владимир Зорин алып барды. Владимир Зорин үз чыгышында Идел буе федераль округының 14 төбәгенең 11-ндә иҗтимагый палаталарның эшләү турында әйтте. Әле Башкортстанда бу палата оешу очрын кичерә. Чуашстан Республикасы белән Киров өлкәсендә әлегә бу палаталарны оештыра башлауына күзаллана. Татарстан Республикасында да иҗтимагый палата оештырылып уңышлыгына эшләп килә. Аның җитәкчесе Илгиз Хәйруллин дә Уфадагы җыенда катнашты. Журналистлар белән аралашуда ул киләчәктә иҗтимагый палаталарның абруен һәм хакимиятләргә тәсир көчен арттыру кирәклеген әйтте. Әле Русиядә демократиянең башлангыч чорыгына, аның борынлау мәлегенә, шуңа да иҗтимагый палаталар халык мәнфәгатьләрен хөкүмәт даирәләренә үҗәтерәк җиткергә тиеш, ди Илгиз Хәйруллин.
Менә хәзерге вакытта үзебезнең Татарстан иҗтимагый палатасы турында әйтәм. Мәтәкъна мәсьәләләрне хәлифәбез актив катнашабыз. Безнең тәкъдим буенча хөкүмәт карарларда кабул итә. Бездә генә түгел, башка регионнарда да шулайдыр. Хәзерге вакытта Россиянең үсешен шушы иҗтимагый палатадан эшеннән башка күз алдына китерергә кыен. Бигрәк тә безнең менә ул әйбергә Россиянең президенты Медведев белән соңгы вакытта аның менә иҗтимагый палата вәкилләре белән берничә очрашулар да булды, мин анда катнаштым. Андадан монда фикерләре белән без инде аны яклыйбыз да, аны хуплыйбыз да, ләкин әле демократия минемчә ул чынлап торып Россиядә беренче адымнар ясый. Иҗтимагый палаталарның да, Россия иҗтимагый палаталарының санында дәүләт органнарында эше. Бу өлкәдә эшләсе безнең эшләребез арбайтак.
Татарстан Республикасы иҗтимагый палатасы рәисе Илгиз Хәйруллин фикерләрен ишеттегез. Уфадагы түгәрәк өстәл сөйләшүендә Башкортстандагы кайбер милли оешмалар җитәкчеләре дә чыгыш ясады һәм үзләре башкарган эшләр хакында сөйләде, кайбер тәкъдимләрен җиткерде.
Азатлыкта Уфа авазы.
8 февраль көнне Уфа үзәгендәге Кояшлы микрорайонында фатирлар сатып алу өчен килешү төзеп тә, акчаларын түләп тә Хаманда фатирлы була алмаучыларның ризасызлык чарасы үтәчәк. Кояшлы микрорайоны Уфаның яңа йортлар күпләп төзелүче төбәге. Анда байтак кына йортлар төзелеп файдалануга тапшырылды да инде. Әмма сакаллы төзелешләр дә җитәрлек. Берничә ел элек үк яңа йортларда фатир алуга акчаларын күчергән йөзләрчә кешеләр Хаманда үз теләкләренә ирешә алмый. Чөнки берничә йорт төзелеше тәмам туктатылган. Бу төзелешләргә алынган ширкәтләр һәм оешмалар җитәкчеләре халык белән очрашудан качып йөри икән. Фатир ала алмый җафа чигүчеләр үз проблемаларына чираттагы тапкыр республика һәм Уфа шәһәре хакимиятләренең игътибарын җәлеп итү максатын куя. Урам җыенына рөхсәт алынган, анда байтак кеше килер дип көтелә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Татарстанның фәнни институтлары нефть чистарту җайланмалары белән дөнья күләмендә таныла. Алар Америка, Иран белән хезмәттәшлек итә. Әмма фәнни ачышларына карамастан, фән эшлеклеләренең хезмәт хакын исәбәптер түбән булып кала. Тулырак итеп, Ландыш Харасова.
Татарстан фәннәр академиясе утырышы да республикада иң күп яңгыраш алган икътисади кризис һәм парламент сайлавы турындагы сүзләрдән башланды. Русия фәне көне уңаеннан оештырылган чарада Татарстан премьер-министры урынбасары Равил Маратов катнашып, кризиска каршы чаралар булдыруда киләчәктә фәннәр академиясе дә эш кертергә тиешлеген әйтте.
В связи с этим перед нами на ближайший месяц должна быть поставлена задача по проведению таких исследований, тем более, что сейчас это прямые полномочия Академии наук.
Премьер-министр урынбасары Муратов фән эшмәкәрлек һәм икътисад тармагы берләшеп эшләгәндә генә уңай нәтиҗәләргә ирешергә мөмкинлеккә басым ясады. Шуннан да бүгенге көндә Татарстанның фәнни институтлары ярдәмендә төрле җайланмалар булдырыла. Татарстан фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мазгаров нефть һәм газлардагы күкерт эшкәртү һәм куллану дигән темага лекция укып, күпләрне шаккаттырды. Чөнки ул җитәкләгән углеводород химиялы фән институтының Мәскәү белән эшләгән технологиясе бүген дөньяның берничә илендә кулланыла. Мазгаров әйтүенчә, әлегерәк нефтьне тапкач, анда төрле кушылмалар күп булса, ул урынны кире күмеп кенә куя торган булганнар. Әмма заманалар үзгәрә һәм нефтьнең елдан-ел кимүе сәбәпле аның һәр кайсы кадерле. Шуңа хәзер кара алтынны төрле кушылмалардан чистарту мөһим булып кала, диде Масхаров.
такая задача, она возникла 20 лет назад, и наиболее остро возникла перед американской нефтяной компанией «Шеврон», которая...
Дебу Рос Егермел Ликбаржока Хильде, сенки Хосахстандага нефть урнарын Американам «Шеврон» ширкеты сатып олганиде. Хаманда шоқтығына ағулы кушылмалар көп болуа шықланды. Эғул шақта созылған турбалар ердемінде американлылар нефтіне Новороссийска қадар экспортларға тиешеді. Транснефть ұйышмасы исе шестартмаған кетеш әлеге нефтіні өз жеріне жіберіге рұқсат бермеді. Чинки бірер тишек барлыққа келсе, біз Йорты Русияны ағулы біз деділер. Шыннан аларға нефтіні шестарту мүмкіндіклерін табу кенеш етілді. Америкада анды білгішлерін табу алмағаш, бізнің углеводород институтына мүрәжағат еттілер. 1993 елыны Америкадан 5 кіші келіп, біздегі жайланманы сынап қарады. Һәм шуннан американ ширкәте белән берлектә әлеге технологияны гамәлгә ашыру башланды.
Мы ваши технологии берем. И вот у нас началась работа с американцами, с американской нефтяной компанией по разработке этих технологий.
Татарстан Фәннәр академиясе президенты Ахмат Мазгаров әйтүенчә, Шеврон Татарстанга шактый гына реклама ясаган, чөнки нефть чистарту белән кызыксынган илләргә алар Казанга барырга киңәш итә икән. Америкадан тыш Татарстан әле Иран белән дә хезмәттәшлек итә, диде Фәннәр академиясе президенты Ахмат Мазгаров.
Иранский нефтяной национальный центр построил...
Иран нефть үзәге безнең технологияға негізләніп, жайланмалар болдырды. Безнең барлығы 12 технология бар. Һәм Тахран янында аларның барысына да жайланмалар қойылған.
Национального нефтяного центра Иран, под Тегеран.
Дейді Фәннәр академиясе президенті Ахмат Мазгаров. Әмма шундый зур фәнни үсешләр булуга карамастан, Татарстанның фән өлкәсендә эшләүчеләрнең мул яши дип әйтеп булмый. Моратовның эшмәкәрлек фән һәм икътисадның берләшеп эшләргә тиеш дигәне дә шуңа бәйледер күрәсең. Мазгаров үзе исә заманча технологияны дөнья күләмендә әйбәт бәягә сату өчен банк гарантиясе һәм тагын кайбер шартлар кирәклеген, әмма эш башланганда фәнни институтта аларның берсе дә булмавын әйтте. Ләкин Татарстанның күкертле нефтен чистарту өчен бу җайланмалар ярамый икән. Чөнки ул авыр нефть төркеменә керә. Бу нефтне чистарту өчен яңа технология эшләдек, ди Мазгаров. Филология фәннәре докторы профессор Мәлик Хайруллин әйтүенчә, химия физика фәне охшашлы яла, әмма гуманитар өлкәдән моны таләп итү ярамый.
Химия физика фәне охшашлап бирә. Ә гуманитар фәннәр буенча ничек итеп охшашларга буласың? Охшашлап та булмый бит. Аның спецификасы юктыр инде, шуңа күрә игътибар әздер инде. Чөнки алар дәүләткә, хөкүмәткә охшашлап җиткерә алмыйлар, ди. Бу бөтенләй бер охшаганы кырга да ярамый. Чөнки культура өлкәсендә, тарих өлкәсендә безнең яш буыннарга калдырасы әйберләребез бар. Алар бөтенсендә охшашлам итеп, игътибарны кибетергә һич тә ярамый, минемчә. Бу мәктәп фәннәргә дә. Теге нефть химиясе, физика, математика, әлбәттә алар турдан-туры производство белән бәйләнгәннәр. Дөньяда яктан күбрәк файда китерәләр инде.
Профессор Хайруллинның шулай ук яшь фәнни хезмәткәрләргә торак булмау стипендияның аз булу мәсьәләсе дә бер шәй. Яшьләрнең фәнгә бик аз килүе дә шуның белән бәйледер мәгаен. Әмма Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Римма Ратникова башкачарак фикердә тора. Ул Русия фәне көне уңаеннан узган утырышта Бердәм Русия фирқасы фәннең алга китешенә күпне эшләде. Киләчәктә дә Татарстан парламентына әлеге партия депутатларын сайласак, фән өлкәсенә файда булмыйча калмас дигәнрәк фикер уздырды. Татарстан Фәннәр академиясе каршында эшләүче тарих институты җитәкчесе Рафаил Хакимов та бу көннәрдә үз хезмәткәрләрен җыеп, якынлашучы сайлау турында сөйләгән. Аның әйтүенчә, ул үзе дә Бердәм Русия фирқасын төзүдә катнашкан булган, әмма федерализм милләт үсеше өчен әлеге партияның бернинди файдасы булмаса да, альтернатива юклыктан ул Бердәм Русия өчен тавыш бирергә чакырган.
Азатлык радиосы.
Сәяхәт белгечләре доллар белән евроның үсүе Татарстанга чит илләрдән килүчеләрнең санын арттырырга мөмкин дип фаразлый. Тур ширкәт вәкилләре бу фаразларга каршы килмәсә дә, әле ниндидер өметләр багларга иртәрәк, яз урталары вазгыятьне ачыклар дим. Найлаланны тыңлыйк.
Җымга көнне Казан сәяхәт ширкәтенең шәһәр үзәгендәге офисыннан җиһазларын ташыдылар. Алар чыгымнарын кимитү өчен барлык хезмәткәрләрне бер бинага тупларга карар кылган. Моңа кадәр эш урында утыра идләр. Әмма бу бизнестан китәргә җыенмыйлар. Мәскәү һәм Петербурда тур ширкәтләренең 25-30% ябылды инде ди Казан ширкәте башлыгы Елена Илкун. Әмма Казанда бу бизнеста шөгыльләнүчеләрнең хәлләре турында нинди дер хисап алып барылмауга да гаҗәпләнә. Сезгә Казанда күпме офис ябылганны беркем дә өздереп кенә әйтә алмас дип тә өстәде ул. Һәм шулай ук әлегә җәйкене сәяхәтчеләр күбәер яки кимер дип фаразларга да иртәрәк дип белдерә. Казан сәяхәт ширкәтенең төп юнәлеше Татарстан башкаласына һәм республикага кунаклар кабул итү.
Я думаю, что январь это не показатель.
Гыйнвар нәтиҗәләре күрсәткеч була алмый. Чөнки бу айга юлламалар кризис башланганчы август аенда ук сатыла башлаган иде. Апрель, май айлары хәлнең ничек икәнен күрсәтер дип торабыз. Узган елның феврале белән быелның нәкъ шушы айына сатылган юлламаларны чагыштырсак, алар кимемәгән. Март аена килсәк, кимегән. Ә менә апрель аенда узган ел белән чагыштырганда, быел Казанга килергә теләүчеләр арткан.
Дип Елена Илкун март аена тагын юллама алырга теләүчеләр булыр әле дип өметләнә. Билгеле булганча Татарстан башкаласына узган ел 850 мең кеше килгән иде. Кабул итүче тур ширкәт вәкилләре әйтүенчә, сәяхәтчеләрне Казанның тарихи шәһәр булуы бик кызыксындыра. Бигрәк тә милли үзенчәлеккә аш-суга мөкиббән китәләр икән.
Татарскую кухню, мастер-классы.
Теләүчеләрне без татар халык ашларын әзерләргә, татарча биергә, түбәтәйләр чигергә, милли кием үзенчәлекләрен ничек итеп тегергә дә өйрәтәбез.
Вышивки на одежде показываем, почему, откуда, как это все берется.
Ди Илкун, аның сүзләренчә, мондый киңәйтелгән турлар шәһәрне генә карау сәяхәте белән чагыштырганда кыйбатрак, әмма теләүчеләр дә аз түгел икән. Казан белән танышырга килүчеләрнең күпчелеге Идел буе шәһәрләреннән һәм Мәскәү белән Петербурдан. Кайбер сәяхәт белгечләре финанс кризисы ишке туризмга уңай тәсир ясар дип фаразлый. Рубльнең көннән-көн эшсезлануы, доллар белән евроның күтәрелүе моңа сәбәп булырга мөмкин. Әмма кабул итү тур ширкәт вәкилләре нәкъ шулай булыр дип куанырга ашыкмый. Финанс кризисы сәяхәт яраткан нәкъ урта катлауга ныграк китереп сукты бит, ди Елена Илкун. Доллар белән евроның кискен артуы Казанга шикил туристларын күбрәк китерер дигән фаразлар да бар.
Бездә шулай дип фаразлыйбыз. Россия шетел сәяхәтчеләрен узган ел белән чагыштырганда күбрәк кызыксындырырга мөмкин. Әмма икенче яктан караганда алар да бит безнең шикелле үк финанс кыенлыклар кичерә. Монда нәрсәдер фаразлау бик катлаулы мәсьәлә.
Очень сложно.
Ди Елена Илкун. Казанның сәяхәтчеләр иң күп була торган Бауман урамына урнашкан Шаляпин кунакханәсенең маркетинг бүлеге башлыгы Рөстәм Шәмсетдинов үзләренә урнашырга теләүчеләрнең узган елгы белән чагыштырганда артык күп кимемәвен әйтте. Шаляпин гашитилләрдән бизнес вәкилләре урнаша. Шәмсетдинов эшмәкәрләрне сәяхәтчеләрдән аерып карарга ярамый ди. Вакыт табып аларда Казан белән танышырга чыгып китә икән. Гомумән сәяхәткә генә килүчеләр Шаляпинга тукталучыларның 40% тәшкил итә. Шәмсетдинов евро һәм доллар үскәч, Казанга килүчеләр саны арту фаразларын кире какмый.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул,
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
17 февральдә бөтен дөнья татар иҗтимагый үзәгенең беренче корылтайы җыелуга 20 ел тула. Иҗтимагый үзәкнең ничек оешуы, корылтайга әзерлек эшләренең ничек алып барылуы турында милли хәрәкәт вәкиле язучы Рашат Сафин хатирәләре белән уртаклаша. Истәлекләрне Саша Долгов туплады.
Татар милли хәрәкәте күтәрелеш алганнан соң 20 ел вакыт узып киткән. Бер яктан карасаң, 20 ел бер кеше гомере дә түгел, ә шул вакыт эчендә Татарстанның дәүләт бәйсезлеге турында декларация кабул ителгән, аны яклап референдум үткәрелгән, дәүләт конституциясе булдырылган. Бөтен дөнья татар иҗтимагый үзәге оешмасы нигезендә татарның башка милли оешмалары, бөтен дөнья татар корылтайы һәм милли мәҗлестә оештырыла. Татар халкында иҗтимагый хәрәкәт ничегрәк оешып киткән соң, аның башында кемнәр торган, 1989 елда, ягъни беренче корылтайга әзерлекнең ничегрәк баруы турында милли хәрәкәт вәкиле язучы Рашат Сафин хатирәләрен яңартты. Аның сүзләренчә, милли хәрәкәт университет мәйданында башланып китә. Рашат Сафин ул чорда җәмгыятьтә ризасызлык тууын искәртә.
Мәдәниятебез үсми, телне кысраклыйлар, Татарстанның үзен гарча бездә икътисад ягыннан да, мәдәният ягыннан да автономияле республика булса да, менә Балтик буеның дагы үч союздаш республиканын потенциалы бизде бар. Бир түркүм Дәүләт университетинен һәм ИАЛИдан җыелганнар да бу проблеманы күтәргәннәр мәйданда, университет алдында һәм сайлап куйганнар 11 кешедән торган инициатив төркем. Әйдәгез татар милли хәрәкәтен рәсми рәвештә башлыйбыз. Мин дә килдем, килдем дә, мин килүгә инде Мөлеков сайланып куелган иде бу төркемнең җитәкчесе итеп.
Ди Рашат Сафин. Құрылтай алдынан Рашат Сафинға Орта Азия елдеріне баруға туры келе, чөнки Құрылтайға қадар іштимағы өзәкнің жерлі үйішмаларын бұлдырып, аннан делегатлар шақырыға керек бола. Шулай айтып Ташкент, Түркменстан үйішмалары өз ішлерін башлап жібере. Құрылтайға әзірлік мақсатынан 1988 жылының октябрында татар зиялылары білен конференция үйіштұрыла.
Баштарағаны әлі құрылтай айтып өздірекмі деген фикірді бар е? Соңынан келіштік ашық-пышық болмасын, документлары юридик яқтан түгел болсын деп, мұны башта зиялыларыны жиып, әзірлік шарасы боларақ ұздырдық бұл конференцияны. Хәм анда сайланып қойылды татар іштимағы өзәгінің бірінші құрылтайын әзірлеу хәм ұздыру бойынша үйіштіру комитеті. Бұл комитетқа мен де сайландым. Үйіштіру үшілері дегенде қойда ұздырырға бенада керек, келген делегатларыны орнаштыру мәселелері, қойда ашатырға, нешек ашатырға, концерт, аннан соң сақларға нешек еттіріп, хулиганнар етмесін, провокаторлар болмасын.
Деп сөйлей майор язушы Сафин. Құрылтай өткерерге хүкімет ердем еткен мі? Хазір бірінші құрылтайдан соң 20 ел ұзғаш, аны үйіштұрырға түрелер де ердем етті деген фикірлер яңғырай. Рашат Сафин ісі дәулетнің ердемі болмады дей.
Дәулет ярдәмен булды мы? Юк, әлбәттә, ул вакытта бит дәүләт Советлар Союзы исән, компартия үз кичендә Құрылтай узу белән килеп җиттләр Москвадан, хәтеремдә Марат Мөлеков белән Фәрит Султановны рәисен һәм аның урынбасарын өлкә комитетка чакырып, әйбәтләп кенә эшкәрттеләр. Ул вакытта әле каршылык аңар байтак иде. Әмма халыкта инде ихтияҗ туган әзер. Гел каршы булдылар дип әйтсәм, ул дөрес булмас иде. Әмма бит тиге аларның аны аңлаганнары, теләгәннәре дә кимият кешеләре буларак үзләрен шикләргә туры килә. Без иҗтимагый оешма буларак буйсынмаган, без үз ниебез белән иркенрәк бу мәсьәләдә хәл итәбез үз язмышыбызны. Ә менә анда бит катнашты һәм доклад белән ул вакыттагы Татарстанның хөкүмәт башлыгы Масур Хасанов. Ул бик тә зур этәргеч булды. Бөтен халыкка да, үзебезгә дә, димәк, хакимияттә дә татар җаны сакланган булган, анда да моны уңай бәяләүчеләр булды. Менә мисал өчен әйтәм, кайда уздырырга дигән. Сөйләштек тә, килештек, мөрәҗәгать итеп карарга Камал театры җитәкчеләренә Шамил Закиров янына ул шакырды баш режиссер Марсель Салимжановны. Менә утырдык та, тагын берничә артист бар иде. Сөйләштек, килештек, бер инде каршылыксыз алар әйттеләр, ярый, үз өстебезгә алабыз.
Дип искә ала Рашат Сафин. Делегатлардан тыш, Құрылтайға татар зиялылары да келе. Рашат Сафинға Құрылтайда язушы Ғымар Башировның қатнашуы істе қалған.
Шалтыраталар, Ғымар ағы келерге тілей. Мүлітен бік әйбәт болар, бік шап. Ну, келді.
Дейді Рашат Сафин.
Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху
Хөрмәтле тыңлаучылар,
Бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйреддин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссалам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урнаштырылган 100-нче һәм 101-нче хадисләрне укып бирәбез. Башта 100-нче хадисның гарәпчәсен укып китәбез. Иннамән насу кәлибилил миәти ла такаду таҗиду фиха рахила. Тәрҗемәсе: Адам балаларының мисалы менеп йөрер өчен араларында бер генә дия табылмаган йөз дия кебектер. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатмадан үзекләр укып китик. Бер кешенең 100 баш диясе булып та, кайсы курчанга, кайсы ябук вә чирле, кайсы кутырлы я аксак булу кебек кимчелекләр сәбәпле атланып бер җиргә барыр өчен бер генә дия дә таба алмаганы кебек, адам балалары да бик күп булсалар да, кулга алырлык бер генә данә табу да мөмкин булмый. Һәр берендә бер яки күп төрле гаеп бар. Ышанып эш кылырга мөмкин түгел. Расулуллаһ хәзрәтләренең бу сүзе кирәкле эшләр өчен кеше табылмау хакында мәсәл булып йөридер. Халык белән тулы булган базарда шәм яндырып йөрүче Диоджан истән, «Кімдізді шәм яндырып, нинди нәрсә іздейсің» деп сұрағанлар еді. Диоджанис, «Әдәм іздейм, әдәм» деп жауап берді. Икінші бір вақытта, шәһәр ортасындағы мәйданда, «Әй, әдәмнәр» деп кышқырадыр, «Вә нинди нәрсә сөйләр икән» деп әдәмнәр жиылалар еді. Халық бик күбәйгәннән соң, «Мин әдәмнәрне чакырадыр едім, сізні түгіл» деп, урыныннан төшіп бір яққа кетмештір. Адам табуы әлбәттә мүшкіл эш. Риза Фәхреддин хәзрәт адам балаларының мисалы менеп йөрер өчен араларында бер генә дия табылмаган 100 дия кебектер дигән пәйгамбер сүзенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Җәвамигул Келим шәрхендә урнаштырылган 101-нче хадисне укып бирик. Башта хадисның гарәпчәсе: إنما يبعث الناس على نياتهم. Тәрҗемәсе: Кешеләр үзләренең ниятләренә күрә каберләреннән кубарылырлар. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин хәзрәт ничек аңлатма биргән, шуңа колак салыйк. Бу хадис ният сәбәпле савап яки җәзага лаек булу хусусындадыр. Мәсәлән, бер факир адам ихлас нияте белән Фәлән кеше мисалында бай булсам, шундый хайыр эшләр эшләр идем, мондый изгелекләр кылыр идем дисә, яки акшам булса, мин дә фәлән кеше кебек, дөньяның астын өскә китереп йөрер, кәйф вә сафа кылыр идем дисә, әүвәлге сурәттә савап вә соңгы сурәттә гинаһ йөкләнгән хәлдә, ягъни шул эшләрне эшләгән хөкмендә булып кубарылыр. Бузык ният белән хаҗ кылып кайтучының кыямәт көнендә зур шилтә вә газапка ошрауы мөмкин булган кебек, дөрес ният белән авылларда староста вә старшиналык вазифаларын үтәү, дума вә земстволарда хезмәтләр итү сәбәпле нафилә хаҗ саваплары ошраулары мөмкин. Бөтен хикмәт вә мәгънә нияттәдер. Кешеләрнең каберләреннән ниятләренә күрә кубарулулары макул эш. Риза Фәхреддин хәзрәт пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәламның кешеләр үзләренең ниятләренә күрә каберләреннән кубарылырлар дигән хәдисенә әнә шундый аңлатма биргән. Кадерле тыңлаучылар, сез күренекле галимебез мәрхүм Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәтләренең Җәвамигул Келим шәрхи исемле дини хезмәтеннән өзекләр тыңладыгыз. Дәвамы киләсе шимбә көнге иртәнге программабызда.
сіз Риза Фәхреддиннің «Жиомиғул Қалим Шәрхи» есімлі китабынан үзіклер тыңладығыз. Язманы Хайреттин Садиқ әзірледі. Біздің бүгінгі тапшыруымыз шуның білән тәмам, хөрмәтле тыңлаушылар. Азатлық радиосының татар башқарт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.